Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 9 martie, la microfon e Radu Benea
și Liliana Barbarocia
și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se încălzește după o noapte cu minus 5, astăzi vom avea 3 grade cu plus.
Tocmai atât vor arăta termometrele în capitală, la Tiraspol și Leova, unde sunt toate șansele unei după amiezi total însorite. La Bâlți și Soroca se va trece ușor peste limita înghețului cu plus 1 grad, iar la Briceni termometrele se încăpățânează să se mențină în limitele gradației 0. Încă niciodată de la proclamarea independenței sale încoace, Republica Moldova nu a fost vizitată de un vicepreședinte american. Acum însă, mai exact pe 11 martie, vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Joseph Biden, va sosi în capitala Republicii Moldova, încheiind un turneu de 3 zile în 3 țări, inclusiv Federația Rusă.
O vizită privită drept un succes incontestabil al diplomației moldovenești și așteptată cu foarte mare interes la Chișinău, mai ales pentru efectele pe care le-ar putea avea asupra reglementării transnistrene. Despre ce poate însemna vizita înaltului emisar al Casei Albe pentru evoluția referendului transnistrean, vom discuta în această dimineață cu analistul politic Anatol Țăranu. În partea a doua a acestei emisiuni, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre o moarte subită care ne lasă fără aer și o nouă filă din jurnalul de corespondent al lui William Totoc.
Mai întâi însă, știrile acestei dimineți cu Oana Serafim, prezentă în studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldovenii aflați la muncă în străinătate trimit tot mai mulți bani acasă. Măsuri de securitate întărite în Moldova în această săptămână, odată cu prima vizită a unui vicepreședinte american la Chișinău, președintele american și premierul britanic discută despre opțiunile comunității internaționale pentru Libia, în timp ce trupele loiale colonelului Gaddafi își întăresc pozițiile. Și la București ieri a avut loc a cincea rundă de negocieri americano-române pe tema scutului antirachetă. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Banca Națională a Moldovei a anunțat că în luna ianuarie acestui an moldovenii aflați la muncă în străinătate au trimis acasă, prin sistemul bancar, aproape 72 de milioane de dolari, cu 13,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit experților economici, dacă acest ritm rămâne constant, în acest an remitențele ar putea ajunge la aproape 1,5 miliarde de dolari. Înaintea vizitei la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden, planificată pentru vineri 11 martie, Ministerul Afacerilor Interne din Moldova a anunțat sporirea măsurilor de securitate. Astfel vor fi verificate persoanele care posedă arme de foc și care locuiesc sau lucrează în zonele în care se va deplasa înaltul oficial american. Ieri, într-o conferință de presă, ministrul de interne Alexei Roibu a mulțumit anticipat populației pentru înțelegere și pentru colaborare pe perioada acestei importante vizite. Președintele Statelor Unite Barack Obama și premierul conservator britanic David Cameron au discutat despre evoluțiile din criza libiană și amândoi politicienii susțin că liderul de la Tripoli ar trebui să părăsească puterea. Anterior, secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a spus că decizia de impunere a unei zone de interzicere a zborurilor deasupra Libiei ar trebui luată de Consiliul de Securitate ONU. Franța și Marea Britanie lucrează la o schiță de rezoluție ONU pe această temă, a anunțat ieri ministrul britanic de externe William Hague. Pe teren, forțele loiale colonelului Gaddafi își întăresc pozițiile folosind aviația, tancurile și artileria grea împotriva forțelor antiguvernamentale în localitățile Ras Lanuf, Bin Jawad și Zawiyah. La Strasburg, la Parlamentul European, membrii ai opoziției libiene urmează să se adreseze astăzi Forumului European, după ce au avut ieri întrevederi cu coordonatoarea politicii externe a Uniunii, Catherine Ashton. Vicepreședintele american Joseph Biden se află la Moscova în a doua etapă a vizitei sale europene, care îl va aduce vineri și la Chișinău. Pe agenda convorbirilor se află cooperarea americano-rusă pe tema scutului defensiv antirachetă, unde Moscova și Washingtonul continuă să aibă opinii diferite, chestiuni economice bilaterale și dorința Moscovei de a obține sprijin american pentru a adera la Organizația Mondială a Comerțului. De asemenea, se va discuta situația din Libia. Rusia avertizează asupra oricărei intervenții străine în această țară și se declară împotriva impunerii unei zone de interdicție a zborurilor. Vicepreședintele Biden va avea astăzi convorbiri cu președintele Dmitri Medvedev și mâine cu premierul Vladimir Putin, dar și cu reprezentanții ai societății civile și ai opoziției democrate. La București s-a desfășurat ieri a cincea rundă de negocieri româno-americane pe tema scutului de apărare antirachetă. Potrivit Mediafax, delegația română a fost condusă de domnul Bogdan Aurescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, iar cea americană de Frank Rose, adjunctul secretarului de stat pentru controlul armamentelor. Negocierile americano-române pe această temă au început în luna iunie anul trecut, iar președintele României, Traian Băsescu, a spus recent la o întâlnire cu diplomații acreditați în România că dorește finalizarea acestor negocieri în acest an. Președintele Georgiei Mihail Saakashvili începe mâine o vizită de o săptămână în Statele Unite, menită să sporească încrederea investitorilor străini în țara sa. Domnul Saakashvili are prevăzute întrevederi la Fondul Monetar Internațional cu președintele Dominic Strauss-Kahn, întâlniri cu oameni de afaceri și cu membrii ai Congresului American. Și un cutremur cu intensitatea de 7,2 grade Richter a avut loc astăzi în nord-estul Japoniei, resimțindu-se la o distanță de sute de mile până la Tokyo, și agenția de meteorologie a acestei țări avertizează asupra unui pericol de tsunami. Până acum nu sunt informații legate de victime sau pagube materiale. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Știri pe scurt așteptăm și în partea. Iar ascultătorilor le amintim că știri la orice oră pot fi găsite pe pagina noastră de internet, unde puteți zăbovi ca să răspundeți și la întrebarea forumului nostru. Ce l-a întrebat pe vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, dacă ai avea ocazia?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Anatol Țăranu despre vizita peste două zile la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Țăranu, această vizită a fost asemănată de unii cu o călătorie a lui Gulliver în țara piticilor. Unii cred că liderii unor puteri mondiale, precum sunt Statele Unite, nu pot veni în vizite în țări mici, cum e Republica Moldova, decât dacă există o motivație extraordinară. Poate fi reglementarea transnistreană o astfel de motivație, mai ales că escala la Chișinău, precum știm, urmează vizitei domniei sale la Moscova.
Da, desigur. Vizita înaltului oficial american la Chișinău, fără doar ce poate pentru Republica Moldova, pentru mulți ani înainte va fi un eveniment diplomatic extraordinar și își va păstra această calitate, repet, încă mulți ani înainte. Care ar putea fi motivația acestei vizite la Chișinău pentru vicepreședintele Statelor Unite? Desigur, conflictul transnistrian este tema care prima vine în minte atunci când te gândești la o asemenea problemă. Ar putea să fie și alte motivații. Statele Unite ale Americii sunt cointeresate ca schimbările care se produc în spațiul ex-sovietic să fie de ordin democratic și țările care s-au desprins de Uniunea Sovietică și care trec printr-o perioadă de tranziție interminabilă, să finalizeze odată și odată această perioadă și să devină țări cu niște democrații consolidate, cu economii care produc efecte benefice pentru populație. Dar, desigur că această privire generală asupra spațiului ex-sovietic, care este caracteristică pentru prima democrație din lume, așa cum este numite statele, cum sunt numite Statele Unite Americii, sunt mai degrabă un background, un fundal general, pe când o problemă concretă, cum este problema transnistreană, este una care îndeosebi interesează administrația Statelor Unite.
Statele Unite doresc o nouă relație cu Rusia, a declarat Joe Biden acum câteva timp la conferința de securitate de la München. Și tot el spunea că ele nu vor fi de acord cu Moscova în toate subiectele și nu-i vor recunoaște sfera de influență. Traducând din limbaj diplomatic, ce putem înțelege din această declarație? În ce măsură poate să privească Moldova în opinia noastră?
Aceasta ar însemna pentru noi, pentru Republica Moldova, că pretențiile Moscovei de a include tot spațiul ex-sovietic în zona sa de influență nu este acceptată de către Statele Unite ale Americii și desigur că este un semnal bun pentru noi. Aceasta ar însemna că noi putem să mizăm pe Statele Unite, pe ajutorul care vine din partea acestei țări pentru a ne consolida democrația pe interior, pentru a face reformele economice necesare și pentru a scăpa de toate nevoile pe care bântuie astăzi Republica Moldova și, în primul rând, de sărăcie. Dar, iarăși, totul depinde de faptul în ce măsură noi vom fi capabili să gestionăm această situație care este deocamdată cel puțin favorabilă nouă. Alta e că schimbările care se produc acum în lume și, în primul rând, în lumea arabă, într-un fel ar putea să afecteze această abordare binevoitoare din partea Statelor Unite ale Americii. Nu la modul general, dar la modul particular, în niște lucruri foarte concrete. Este vorba despre programele de asistență pentru Republica Moldova, care acum ar putea fi mai puțin generoase din partea Uniunii Europene, din partea acelor Statelor Unite ale Americii, care acum mai mult sunt axați pe asistență pentru lumea arabă.
Domnule Țăranu, totuși, cum credeți că se poate explica această înăsprire a tonalității Tiraspolului, aparent, iată, acum în preajma vizitei domnului Joe Biden la Chișinău, Tiraspolul opunându-se de o manieră foarte categorică acum în ultima perioadă reluării negocierilor cu Chișinăul și recurge, se pare, la acțiuni fără precedent în zona de securitate. Mă refer la arestarea primarului și unui consilier din Corjova, alte acțiuni. De unde atâta îndârjire dacă aparent nu există un interes evident pentru reglementarea conflictului din partea marilor actori? Cel puțin nu se observă un asemenea interes.
Păi o asemenea reacție din partea Tiraspolului era absolut previzibilă și experții care sunt preocupați de această problematică într-un fel avertizau că ceva de felul acesta ar putea să se întâmple. E normal că Tiraspolul, care nu este cointeresat ca soluționarea politică a diferendului să se miște înainte, întreprinde acum pași pentru a crea obstacole acestui proces, luând în considerație faptul că vizita la Chișinău al lui Joseph Biden ar putea să fie un stimulent pentru propășirea sau pentru activizarea procesului politic de reglementare. Atunci Tiraspolul întreprinde pașii necesari pentru ca să minimalizeze valoarea acestei vizite pe direcția reglementării. Nu este exclus că Tiraspolul acționează în unison cu semnalele care vin de la Moscova în acest sens și Moscova este înăsprească cu condițiile reglementării ca să-și adjudice niște poziții mai favorabile în dialogul cu Joseph Biden. Dacă numai diplomația de la Moscova este conștientă de faptul că această tematică, deci tematica transnistreană, va fi una de pe agenda relațiilor bilaterale, un lucru care este foarte posibil și foarte realist.
Un argument în acest sens de la Moscova, de la unii analiști politici de la Moscova recent enunțat, ar fi că la un moment dat perspectiva europeană a Republicii Moldova ar putea deveni mai clară și mai evidentă pentru Moldova fără Transnistria decât împreună cu ea.
Aici totul depinde de faptul cum va fi abordată problematica transnistreană, inclusiv și de strategii de la Chișinău. Pentru noi, în primul rând, este foarte important cum noi, chișinăuienii, cum politicienii de la Chișinău, de pe malurile Băcului, abordează această problemă și cum văd ei strategia reglementării politicii în Transnistria. Abordarea frontală care a persistat până acum, când era vorba despre necesitatea garantării, reîntregirii de facto a teritoriului Republicii Moldova, reîntoarcerii Transnistriei fără condiții în cadrul Republicii Moldova, iată că dă dovada unui eșec total. Cel puțin acești 20 de ani nu am fost capabili să ne mișcăm pe această direcție, dar vreau să vă spun că există și alte temeri întemeiate pe care le expun unii experți și eu sunt unul dintre ei, care vorbesc despre faptul că nerenunțând la Transnistria nici sub o formă, Trebuie să recunoaștem că reîntoarcerea Transnistriei fără niște condiții prealabile în cadrul Republicii Moldova ne-ar crea nouă enorme probleme, inclusiv în ceea ce privește mișcarea pe direcția europenizării Republicii Moldova, a integrării europene. Astăzi, populația din Transnistria, care a trecut o școală de 20 de ani de spălare a creierilor, de o propagandă categorică anti-europeană, reprezintă un balast pe care nu știu dacă corabia statului Republica Moldova ar putea să o suporte în calea spre integrarea europeană. De acest punct de vedere, pentru noi este foarte important să debuim, să identificăm o strategie foarte clară care ne-ar permite să reîntregim Republica Moldova din punct de vedere teritorial, dar în același timp să nu periclităm perspectivele integrării europene pentru țara noastră.
Domnule Țăranu, și pe final, nu de mult Chișinăul a fost vizitat de un alt oficial european, dar agenda discuțiilor nu a fost făcută publică în detalii, nici în ajun, nici ulterior vizitei. Ne putem aștepta că de această dată se vor anunța public mai multe lucruri despre discuțiile care se vor purta la Chișinău?
Indiscutabil, indiscutabil. Dacă aveți în vedere vizita recentă a reprezentantului pentru politică externă a Uniunii Europene, Catherine Ashton, eu deja am spus despre acest lucru într-un unul din comentariile mele, am spus că mai degrabă a fost o vizită de informare pentru înaltul reprezentant european și din acest punct de vedere nu a existat substanță deci necesară, consistentă pentru ca să se dea o conotație informațională mai largă acestei vizite. Cât privește vizita deci vicepreședintelui Statelor Unite Americi, aici situația este cu totul alta. Eu cred că însă Statele Unite sunt cointeresate ca această vizită să aibă o asigurare informațională extrem de consistentă. Faptul că vicepreședintele Statelor Unite va avea o relație directă cu publicul de la Chișinău, am în vedere deci discursul pe care trebuie să-l țină Joseph Biden în fața chișinăuienilor în scoară operii, este o dovadă în plus a acestui lucru. Nu, eu cred că asigurarea informațională va fi una foarte largă și deschisă.
Domnule Țăranu, vă mulțumim pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, analistul politic Anatol Țăranu a fost invitatul Europei Libere în această dimineață.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Radu Benea și Liliana Barbăroșie.
În minutele următoare vă propunem o sinteză a presei care apare astăzi la Chișinău, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere de la Praga revine Oana Serafim.
În luna ianuarie acestui an, moldovenii aflați la muncă în străinătate au trimis acasă prin sistemul bancar aproape 72 de milioane de dolari. Jumătate din transferuri au fost efectuate în dolari, 40% în euro și aproape 10% în ruble rusești, a anunțat Banca Națională a Moldovei. Înaintea vizitei la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden, planificată pentru vineri 11 martie, Ministerul Afacerilor Interne din Moldova a anunțat sporirea măsurilor de securitate. Președintele Statelor Unite Barack Obama și premierul conservator britanic David Cameron au discutat despre evoluțiile din criza libiană și amândoi politicienii susțin că liderul de la Tripoli, colonelul Muammar Gaddafi, ar trebui să părăsească puterea. Forțele pro-guvernamentale și-au întărit însă pozițiile după atacuri cu aviație și armament greu împotriva localităților controlate de rebeli. Organizația Semiluna Roșie a anunțat că, potrivit informațiilor sale, forțele loiale regimului de la Tripoli au oprit în jur de 30.000 de muncitori migranți să părăsească Libia și să intre în Tunisia, obligându-i să revină la muncă. Vicepreședintele american Joseph Biden se află la Moscova, unde are astăzi convorbiri cu președintele Dmitri Medvedev. La București a desfășurat ieri a cincea rundă de negocieri româno-americane pe tema scutului de apărare antirachetă. La Cairo, în urma unor violențe între musulmani și creștinii copți, un tânăr creștin a fost omorât, informează agențiile internaționale de presă, și președinta kirghiză Roza Otumbaeva a primit ieri la Washington unul dintre cele 10 premii acordate de către Departamentul de Stat al Statelor Unite femeilor din lume care dau dovadă de curaj. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, accesați europalibera.org.
Este ora 7:20. Liliana, ai răsfoit ziarele care apar astăzi în chioșcuri? Ți-a tras atenția ceva anume?
Radu, trebuie să-ți spun că am găsit în chioșcuri tocmai două ediții ale ziarului Adevărul, una de ieri care va fi difuzată astăzi și una cea de astăzi. Din prima aflăm că pregătirea vizitei adjunctului lui Obama la Chișinău a început cu mai mult de o săptămână în urmă, când un avion Hercules al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii a aterizat pe aeroportul din Chișinău. Cu el au sosit persoane din serviciul de securitate și mașinile speciale care vor fi folosite în cadrul vizitei. Biden va sta în Chișinău 6 ore, iar în asigurarea pazei vor fi implicate peste 1000 de persoane, scrie Adevărul. Tot acest ziar speculează pe seama unei posibile demisii a premierului Vlad Filat, pe care ar fi admis-o chiar domnia sa pe fondalul neînțelegerilor din sânul alianței care întârzie votarea bugetului. Nu voi menține o situație care să încurce progresul țării și în acest sens am caracterul și hotărârea necesară, ar fi spus premierul. Demisia actualului executiv este considerată drept probabilă de către experți, scrie ziarul, și iar deschide calea premierului spre funcția de președinte. Tot experții n-ar exclude, potrivit acestei publicații, soluția unei alianțe între PLDM și PCRM. Chișinăul sufocat de praf și gaze este un alt titlu din ziar, din care mai aflăm că legenda rockului din Basarabia, a fostul chitarist al formației Noroc, Alexandru Cazac, în ultimii 5 ani cântând pe străzile Veronei. Timpul publică astăzi un editorial al lui Arcadie Gherasim în care jurnalistul afirmă că actul de guvernare din Republica Moldova suferă de paralizie și asta s-ar întâmpla pentru că, citez, sforile Republica Moldova sunt trase de niște structuri obscure care doresc fortificarea unui regim castelar al unor persoane căpătuite din crima organizată, am încheiat citatul. Editorialistul invocă cazul mișcărilor din Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cazurile de la Consiliul Superior al Magistraturii, cazul Multelecom și refuzul a două componente alianței de a aproba sâmbătă bugetul. Pavel Păduraru, de la același ziar, scrie că pădurea țigancă arendată de familia Voronin ar crea probleme sătenilor din împrejurime. Acolo s-ar fi înmulțind fără noimă mistreții care ar face prăpăd prin ogoarele sătenilor. Mai multe vă las să aflați din ziarele din chioșcuri.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu prea am observat ca moartea subită a părculețului de la Stăuceni să fi răvășit multă lume. E liniște și pace în Republica Moldova. La urma urmei, un părculeț nu e mare scofală. Există lucruri mult mai importante. Bunăoară, alegerea președintelui țării, așteptată ca o izbăvire. S-a procedat, dacă am înțeles eu bine, ca de obicei. O dită mai firmă de construcție a ras parcul în 2 timp și 3 mișcări pentru a înălța acolo un bloc de locuințe. Un reprezentant al firmei a declarat ritos că are toate actele în regulă, că are autorizație de construcție. Păi, nu aveam nicio îndoială în această privință. La noi mereu cei care doboară copaci sau intră în spațiile verzi au autorizații. Mai rău e că de multe ori nu pot fi găsite alte locuri pentru construcții decât spațiile verzi. Anemică de-a dreptul a fost de această dată reacția locatarilor din vecinătate. Da, cineva și-a exprimat cu voce gătuită regretul în legătură cu dispariția părculețului, dar altcineva, mult mai volubil și mai hotărât, ne-a vorbit despre cât de importantă e construcția noului bloc. Viitoarea clădire, reieșea din spusele omuleanului volubil și hotărât, va adăposti multe familii tinere, iar tinerii trebuie ajutați, trebuie asigurați cu locuințe, nu-i așa? Că doar n-o fi niște copaci stupizi mai importanți decât confortul tinerii generații. Da, în fața necesităților tinerei generații, argumentele de natură ecologică nu mai au putere de convingere. Iar dacă e să vorbim serios, avem de face cu aceeași poveste care a început în zorii tranziției, cu aceeași ofensivă asupra spațiilor verzi, iar drept fundal pentru această ofensivă necruțătoare au servit mereu declarațiile însuflețitoare ale politicienilor și edililor despre ocrotirea naturii. Ei mereu au ocrotit, ocrotesc și vor ocroti ramul, floarea, tufarul, copacul, iarba. Ei recită uneori poezii care elogează natura și participă la campanii gen un arbore pentru dăinuirea noastră. Iar în același timp, ramul și floarea sunt strivite de beton și sticlă.
Librăria Humanitas Crețulescu din București a găzduit marțeară o celebritate mai puțin obișnuită a zilei de 8 martie, lecturi muzicale din jurnalele unor femei celebre la București. Ca un omagiu adus zilei internaționale a femeii, Alex Tocilescu și Luca Dinulescu, fondatorii trupei Aeroport, ei înșiși scriitori, au citit muzical pagini din câteva jurnale feminine celebre, Agata Christie, Ioana Părvulescu, Monica Lovenescu, Nina Berberova. Amănunte de la Lucian Ștefănescu, care a stat de vorbă înainte de concert cu Luca Dinulescu despre acest proiect literar, muzical, mai puțin obișnuit.
Ce mai mult un impro, dacă vrei. Și el se va auzi în seara asta, nu face parte din repertoriul nostru, e impro, e foarte, foarte free, dacă vrei, știi, foarte liberă.
Îmi spui, jurnalul e o formă literară complicată, e ușor neobișnuit să o pui pe muzică, nu?
E foarte neobișnuit. Deci noi, după ce ne-am dat seama că ideea e interesantă, m-am întâlnit cu Alex să repetăm și la început a fost destul de dur, că nu ne ieșea nimic. După care am zis, stai, că anumite pasaje scrise de anumite autoare ne merg mai bine decât altele și atunci poate că e o chestie de, știi, de cum te înțelegi cu textul respectiv. Și într-adevăr așa a fost. Adică anumite pasaje mergeau la muzică în funcție de cadență, de ritm, de cum erau scrise, altele deloc, nu ne ieșe nimic.
Mă întreb dacă îl iubesc, asta nu poate fi iubire. Sau mi-închipui ca un om care iubește e tot timpul plin de dragostea lui. Asta trebuie să-l preocupe toată vremea.
Autorul unui film premiat nu demult în cadrul Berlinalei a supus unei critici dure într-un interviu publicat de presa germană felul cum merg lucrurile în cinematografie ungară. Cu detalii vine William Totok în jurnalul său de corespondent.
Ziarul berlinez de Tag Spiegel revine în ediția sa de marți asupra cazului Beylatar din Ungaria. Acesta a fost expus unui masiv tir de critici din partea susținătorilor actualului guvern Fidesz din Ungaria. După apariția unui interviu, pe 20 februarie, acordat ziarului amintit în timpul Festivalului Internațional al Filmului din Berlin. În acest interviu, regizorul a criticat politica guvernului în domeniul cultural, a povestit despre încercarea de a pune botniță intelectualilor care deviază de la linia marcată de actuala putere de la Budapesta, guvernul urăște intelectualii și îi calomnează drept trădători de țară, a spus Star. Totodată, a criticat condițiile de muncă ale cineaștilor și stoparea subvențiilor. Singura persoană care decide acum asupra acordării de subvenții este producătorul de la Hollywood, Andrew Weiner, care taie și spânzură și care impune producțiilor cinematografice naționale gustul său îndoielnic. Beylatar, născut în 1955 în orașul Pécs, este pe lângă István Szabó, unul din cei mai cunoscuți cineași din Ungaria. Ultima sa creație cinematografică, cu o lungime de aproape 3 ore, Calul din Torino, a fost distins anul acesta cu premiul special al juriului Berlinalei, obținând un urs de argint. Beylatar a anunțat că intenționează să-și încheie cu acest film cariera de regizor. Șeful firmei de stat Mocape, care se ocupă de difuzarea filmelor în Ungaria, Balázs Gulyás, a calificat declarațiile regizorului drept prostii. Firma de difuzare a anunțat că nu va mai distribui filmul premiat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ceasul arată 7 și aproape 29 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Câteva titluri ale dimineții de astăzi. Moldovenii aflați la muncă în străinătate trimit tot mai mulți bani acasă. Măsuri de securitate întărite în Moldova în această săptămână, odată cu prima vizită a unui vicepreședinte american la Chișinău. Și președintele american și premierul britanic discută despre opțiunile comunității internaționale din Libia, în timp ce trupele loiale colonelului Gaddafi își întăresc poziția. Doamnelor și domnilor, de seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet. Atât pentru astăzi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșie și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de noi. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.